Herra forseti. Í umræðu löggæslu verður ekki hjá því komist að minnast á gagnsæi störf lögreglu og þær reglur sem þeim ber að vinna eftir í störfum sínum. Sömuleiðis mikilvægt að störf lögreglu gildi skýra reglur sem farið eftir og viðurlög eru við séu þeim ekki fylgt. Á opnum fundi lögreglu yfirvalda og dómsmálaráðherra með allsherjar- og menntamálanefnd á dögunum vörslu sönnunargagna hjá lögreglu kom fram að margar þær reglur sem lögreglan fylgir og varða vörslu sönnunargagna eru ekki aðgengilegar almenningi. Hvorki lögreglan í ráðherra settu sig þó upp á móti því að þessar reglur eru birtar og vil ég því nota tækifærið til að hvetja ráðherra til að birta þessar reglur sem og allar aðrar sem gilda störf lögreglu sem fyrst í nafni aukins gagnsæis. Í öðru lagi þá vil ég minna á sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu. Því þegar að lögregla fjársvelt í fleiri ár þá aukast líkur á mistökum og brotum og ferlum og reglum einfaldlega vegna ómannlegs álags. Þá mikilvægt að sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu sé hafið yfir allana vafa. Á vef nefndar eftirlit með störfum lögreglu mikill upplýsingarskortur og engin ársskýrsla eins og reglur og nefndina segir til Það væri tilvalið fyrir ráðherra að íta eftir upplýsingagjöfum þessa nefnd svo við fáum betur skilið hvort hún geti yfir höfuð veitt lögreglu virt og sjálfstætt aðhald. Í þessu samhengi vil ég minna á ósk minnisblað sem að allsherjar- og menntamálanefnd sendi dómsmálaráðuneytinu 15. febrúar síðastliðinn þar sem óskað var viðbragða ráðherra gagnvart alvarlegum afglöpum lögreglu á dögunum þegar í ljós kom að lögregla vanrækti kæru kynferðisbrot gegn barni sem lögð var hendur starfsmanns barnaverndarnefndar. Nú berast mér til heyrna að ráðuneyti hyggist ekki bregðast við þessari ósk fyrir í næstu viku og því vil ég minna ráðherra á lögum þingsköp alþingis sem skylda ráðuneytin að bregðast við svo fljótt sem verða má en ekki seinna en viku eftir að beiðni berst. Þetta ekki leiðbeinandi reglur, þetta ekki matskennd regla stjórnsýsluréttarins, þetta lögin í landinu.
Til máls tekur nú háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis,